galab wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa ahad bisha September 9 sanadka 2018 waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com. idaacadda galabnimo waxaad aadiinaya Caashi Ibraahim Aadan Caashi Cuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimana waxaa ka mid ah barnaamijkii wicitaanka dhageystaha oo toddobaadkan uu marti noogu yahay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd.
Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii central ah oo kaalin muhiim ah uu ka ciyaaray dagaalkan socda oo bilowga ah oo lagu abuurayo kaashi dhan kasta ah dalalka geeska Afrika dhex mara. Waxaad og tahay martiqaadkii ra-iisul wasaaraha Ethiopia Ahmed Abiy Ahmed oo xamar ku yimid.
Waxaa sidoo kale aad dhageysan doontaan Eritrea oo la filayo in ay toddobaadkan dib ugu soo laabato xubinnimada ururka IGAD.
Soo noqoshada ay kusoo noqotay Eritrea saxada siyaasadda ee bariga Afrika waxaa loo fasirin karaa inay tahay nabad iyo aanu kusoo birtay wadanka oo gobolka xasilooni gobolka ku birtinay tahay maxaa yeelay muddo badan ay go'doon ahayd oo gobolka ay go'doon ka ahayd.
Qodobadaasi iyo kuwa kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idin haynaa. Marka hore waxaad kusoo dhawaataan warkii caalamka. Dadweynaha Sweden ayaa u dareeray goobaha codbixinta si ay uga qayb qaataan doorasho laga yaabo in ay beddesho sumcadda dalkaasi Scandinavianka ah oo hore qalcad ugu ahaa liberaaliyiinta. Dimuqraadiyiinta Sweden ee kasoo horjeeda socdaalka doonayana in dalkoodu uu ka baxo ururka midowga Yurub iyo in la joojiyo qaabilaadda qaxootiga ayaa rajaynaya in ay noqdaan xisbiga dalkaasi ugu weyn. Hogaamiyaha dimuqraadiyiinta Sweden Jamie Akesson ayaa dadka codkooda dhiibanaya u sheegay in ay lama huraan tahay in ay siyaasad cad oo adag xilkasnimana ah ka yeeshaan arrimaha socdaalka. Isku soo baax sabtidii dhacay ayuu ra-iisul wasaaraha dalkaasi dadka ku booriyay in ay ka hortagaan in ay ka digtoonaadaan dad uu ugu yeeray kuwo nacayb uu ka buuxo ujeedadooduna ay tahay sidii ay dadka u kala qaybin lahaayeen oo isugu dhufan lahaayeen isagoo ballan ku qaaday in ay sinaanta difaacayaan. Si la mid ah inta badan dalalka kale ee Yurub, Sweden waxa ay la daalaa dhacaysaa qulqulka qaxootiga iyo dadka magangelya doonka ah ee ka imanaya bariga dhexe, koonfurta Aasiya iyo Afrika. Sanadkii 2015 oo kaliya Sweden waxaa galay qaxooti gaaraya 360,000 oo ruux oo badankood ka cararay colaadda ka oogan goobo ka mid ah bariga dhexe.
Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa ka qayb galay bandhig military oo weyn oo ay ciidamada qalabka sida maanta ku soo bandhigeen dabaaldegga munaasabadda 70 sano guurada dalka Waqooyiga Kuuriya. Kim Jong-un ayaanan hase yeeshee wax khudbad ah aanan ka jeedin munaasabaddani oo ka dhacday fagaaraha Kimka labaad ee magaalada Pyongyang. Bandhiggani military ayaa waxaa ka qayb galay oo socod ku maray fagaaraha, ciidamo kala duwan oo watay taangiyo, baabuurta xambaarta gantaalada iyo ciidamo fagaaraha ku marayay gaadda kacyaar. Bandhiggi sanadkan ayaysan Kuuriyada Waqooyi sameynin tijaabada gantaalada xambaara hubka nuclearka oo looga bartay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay.
Taliyaha booliska ee degmada ayaa ka mid ahaa 18 askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka ee lagu dilay weerarada habeenimadii talaadada ka dhacay Afghanistan ee ay geysteen kooxda Taliban sida ay haddan maanta sheegeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda. Weerarada fallaagada ayaa ka dhacay bartamaha magaalada la yiraahdo Maidan Wardag ee ku taala dhinaca bari galbeedka magaalada Herat iyo waqooyiga Baklan sida ay sheegeen mas-uuliyiintu. Afhayeenka xukuumadda ee gobolka Maidan Wardag ayaa u sheegay VOA in maleeshiyada Taliban ay weerareen xarumaha degmada Mirdaad galinkii dambe ee maalintii Sabtida iyaga oo dilay madaxii booliska ee deegaanka Siciid Yuunis Xuseeni iyo 10 kale oo ka tirsan shaqaalaha ammaanka. عبدالرحمن منقل ايا بينيي وربحنادا هاسي شوحا وشيغي ان مقالدا وردق اي قركة وصارين ان اي بربرطاي صغو شيغي ان عيدا محوشين اي قارين دق مدى سيدو كلانا اي عيدا مدو وضان ان اي عابيان كو ويرك سوقا دي سي لوغو سو عليو دولكي فراها كبحي مقالدا مرداد كترسنا دينا عكرانا ور ايا شيغي ان وير بابولان او اي كوحدة دالبان كو قادين صلقيا دا عيدا مدى اي كو بوليسكا اي كو يالله دق مدى بقلان اي كو ديلان او يران لباتان اسكري او كترسن عيدا مدى امان كاي افغانستان
madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama ayaa sabtidii shalay isu soo baxay taageerayaasha xisbiga Dimuqraadiga ka sameeyeen gobolka California ka sheegay in dawladda Mareykanka ay tahay dawlad ay wada leeyihiin dadka isla markaana aanan iib ahayn Obama ayaanan ka soo dhex muuqan saaxadda siyaasadda Mareykanka tani markii uu ka tagay xafiiska laakiin maadaama ay soo dhawaadeen doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka ayuu bilaabay olole uu ku taageerayo musharaxiinta xisbiga dimuqraadiga khudbadii sabtidii uu ka jeediyay degmada Anaheim ee duuleedka magaalada Los Angeles ayuu Obama uga digay taageerayaasha xisbiga dimuqraadiga in doorashooyinka kongreska ee bisha November ay yihiin kuwa muhiim ah go'aanka ka gaari doona masiirka taariikheed ee Mareykanka Obama waxa kale uu sheegay in khatarta ugu weyn ee haysata dimuqraadiyadda Mareykanka aysan ka imaanin hal shakhsi ama taageerayaal siyaasadeed oo hodan ah balse dhibaatadu ay tahay xamaasad yari iyo kala duwanaansho iyo dadka Mareykanka oo aanan sameyn wixii laga rabay madaxweynihii hore ee Mareykanka Obama waxa uu tilmaamay in xaaladda siyaasadeed ee xilligan ka taagan Mareykanka uusan bilaabin madaxweyne Trump balse ay tahay wax ay muddo sanado ah soo dhisiyeen siyaasiyiin madaxweyne Donald Trump ayaa isna ka jawaabay hadalka madaxweynihii isaga ka horreeyay khudbad uu taageerayaashiisa kula hadlay gobolka North Dakota ayuu Trump ku sheegay in uu daawaday khudbaddii Obama balse uu hurdo la dhacay intii uu daawanayay
kala galab wanaagsan dhagaystayaal meel kasto naga maqlaysaan toddobaadkan ayaa la filayaa in dalka Eritrea uu dib ugu soo noqdo urur goboleedka igaad Eritrea ayaa ururka ka baxday sanadkii 2007 kadib markii dalka Ethiopia isku khilaafeen ciidamadii ay u soo dirtay Soomaaliya Eritrea waqti kooban ayay dib ugu soo laabatay igaad sanadkii 2012kii hase yeeshee 2017kii ayay haddana mar kale ka baxday kusoo noqoshada Eritrea ayaa imaanaysa iyada oo dalkaasi uu heshiis la galay Ethiopia iyada oo dhinac kalena uu bilaabay wada hadalad nabadeed oo uu kula jiro dalka Djibouti hadaba muhiimada talaabadan iyo isbeddelada ka socda gobolka ayaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere waxa uu ka wareystay Cabdi Wahaab Sheekh Cabdi Samad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika
kusoo noqoshada ay kusoo noqotay Eritrea saxada siyaasadda Bariga Afrika waxa loo fasirin karaa inay tahay nabad aan ku soo birtay wadanka oo gobolka ay ku xasilooni gobolka ay birtay tahay waxa yeelay in muddo badan ay go'doon ahayd oo yaani gobolka ay go'doon ka ahayd hadda markii ay la heshiiso heshiiska dhexmara Ethiopia iyo Eritrea igan imanka dhexmaraya Ethiopia Eritrea iyo Djibouti waxay qayb ka noqonaysaa nabadeynta gobolka ay ka noqonaysaa waa runtii nidaam cusub iyo cusub gobolka u dhariyay noqon doonta maartay waxaa kale oo waxaad ogtahay in Eritrea loo celiyay gobolkii badane isku haystay Eritrea iyo Ethiopia isku haystay loo celiyay imanka Eritrea jeerto inay ciiso yani Dumeira oo ahaa gacan ee magaalada ay ku muransanayeen wadanka Djibouti iyo wadanka Eritrea ku muransanayeen si barka nabad iyo martiy iyo istiqraar hubla gobolka loogu soo biiriyay waxayna keenay doontaa insha Allah yani gobolka macnaha oo noqdo gobol macnaha nabad iyo nabad u dhaxmaartay
waan gartay kale waxa jir doona iskaashi dhaqaale sida laga hadlayo marka iskaashi dhaqaale laga hadlayna wadan walba de wuxuu leeyahay yoolal gaar u doonayo inuu gaaro dabcan Djibouti iyo Eritrea labaduba waa laba wadan oo dekeda leh inkastoo ay kala horumarsan yihiin dekeduhu labadooduna waxay ku dadaalayaan inay u adeegaan Ethiopia-da jaarka la ah ee dadkeedu ay tirada badan yihiin marka arintaas ma laga yaabaa in ay adkeyso in xiriirkoodu si buuxda u soo noqdo
horta yani dagaalkan dhaqaale ee cusub haddii ka socda gobolka bariga afrika waxaa mooda wadamada arbaleen dibadda ka riixayaan misal mid ka soo la ku soo qaato wadanka Eritrea iyo wadanka Ethiopia waxa isdhaafsiga yani wadanka wadamada yani Imaaraadka iyo Saudiiga iyo Masarada iyo Bahrain ee dibadda ka riixaya halka Soomaaliya ay dibadda ka riixayaan Turkiga iyo wadanka Qatar marka waxa mooda runtii iminka in lagu tartamayo yani xeebaha Soomaaliya lagu tartamayo oo dagaal badan la wayn laga sameeyo markii la meereeyay ka bacdi fursadii u dhaxaysay Eritrea iyo Djibouti Eritrea iyo wadanka Ethiopia laakiin waxa runtii xusid mudan yani xurta waxa ay xusid mudan waxa weeyaan ee Soomaaliya yani kaarboonkan bataale imanka socdo waxa mudan runtii in aysan si badan u soo kamaysanin waxa yaray wadanka Eritrea waxa loo ogolaaday xuquuq ayaa loo ogolaaday yani gobolkii ugu mudansanaa ee badan ayaa loo celshay wadanka Djibouti wadarkiisa gobolka magaalada Jumeirah ayaa dib loogu celinayaa si markana yani nabad ma hesho laakiin ma garan kara haddii ku dambeyn doono Soomaaliya oo ay dibadda ka riixaysaa yani wadanka Turkiga iyo wadanka Qatar iyo isbahaysigan cusub ee macnaha Ethiopia iyo Eritrea iyo Djibouti oo dibadda ka riixayaan Imaaraadka iyo Saudiiga iyo Bahrain iyo wadanka Masarida haddii ku dambeyn doono ma garan doona isii la soo keenin doona laakiin waxa ay xaruntii ii muuqataa in waxa maanta loo soo dhaafay xeebaha Soomaaliya ka soo galay Djibouti yani maarti yani Berbera yani garee basaaso xubiyo kismaayo daraawo ilaa iyo magaalada muqdisho maarti waxa maanta uu ka tago xeebaha Soomaaliyeed weeyaan ha ahaata in waxa la tahay marka in dadka maanta imanka talada haya wadanka Soomaaliya ay runtii mishin iyo fashil cusub leh maadaama marka ay la jaan qaadaan kacdoonkaas iskacdoonkan soo socdo dadka walaal yani korban kacdoon bay samaysay waa prime minister abiisi uu kusoo baxay wadanka saamacan xalada kacdoon bay imanka samaynaysaa wadanka la yani tigreeg marka hadii wadan gobolkan tigreeg kooda kacdoon cusub ayaa isna ka socda dowladda iyo adeegyada lagu soo jeedo yaa ummadda kaliya wili kicin oo kacdoon wili aan samayno Soomaaliya weeyaan waxa maanta runtii waxa maanta lagu dirilayna waxa uu koodi weeyaan waxa maanta lagu tartamayna waxa maanta lagu dilalayna uu koodi weeyaan marka hadii aan la helin dad Soomaaliyeed oo macna vision leh dad Soomaaliyeed oo aragti fog leh dad Soomaaliyeed oo la jaan qaadi karay waxyaaba iminka dhacaya la jaan qaadi hadaan la helin waxa maanta runtii in yacni Soomaaliya ay noqon doonto macna waxa weeyaan yacni naas yacni jiraan qof kasta macna uu doonayo wax qaata
waan gartay ma jiraan dano ama bagacmo ka fog kuwa carabta dhinaca iyo Turkiga gadaro dhinaca kala ma jiraan wadamo reer galbeed oo iyaguna tartanka qayb ka ah
inta badan tartankan waxa ay qayb ka ah wadamada reer galbeedka wadanka China wadanka iyo wadanka China macna waxa weeyaan xiriir yani waxa weeyaan wadanka Djibouti iyo Ethiopia iyo China yani dadka dhahay inay ka maalgashanayaan oo macna wadanka ay maalgashanayaan China waxay noqotay waxay ku tartamaysaa gobolka macna waxa weeyaan wadamada reer galbeedka maarta wadamada reer galbeedka maxamed dahun taa wadamada carabeed naftigooda waxa dadka dhiga wadamada reer galbeedka dadka dhiga haya China waxa kale aad u daneeyaysa yani gaaska maarta la jiraa gaaska imanka laga qodayo gobolkan Soomaaliya ee deganta ee Ethiopia aad bay igu u daneeyaan marka isku soo duub yani waxa isna socda yani dagaal yani dhaqaale oo dhaxmaraya China iyo wadamada reer galbeedka wadamada reer galbeedka iyo wadamada carabta dhinaca oo dhinaca iyo China oo dhinaca kala maartay wadanka China waxa mooda runtii muddadii faraha badnaayd macna yani gobolka geeska Afrika ee xiriir macna dad fog ay lahaayeen wadanka Soomaaliya xilligii dhaynada militiga ay ka tirnaayeen wadanka waxa ay nimanka shuuciin bay ahaayeen oo inaan tubdaaga maartay aad wadanka China way isugu dhawaayeen yani xilligi dergeey inuu ka tirnaay wadanka Ethiopia ee mingista xeer badan uu ka tirnaayna wadanka China aad bay isugu dhawaayeen marka China soo iswaarkan maasi inay saaxiibada weyn yihiin oo macna weliba wadanka bariga Afrika ku yaala kulan ay saaxiibada yihiin wadanka walaal yani dartan guruxda badan leh ee Afrika Union ayaa dhahay waxa dhisay wadanka China ay dhisay wadanka walaal qasan tareenka maanta waxa uu wadanka China ay dhisay wadanka China maanta xataa wadanka Kenya ay ka dhisay qatar aad yaa ka dhisay maanta waxa ka dhisay wadanka Tanzania oo ay saaxiib caadi yihiin marka waxa mooda runtii wadanka China maanta aan la celin karin oo macna gobolkan horena ay u galeen imanka maalgashi fudayna ku sameysanayaan wadanka reer galbeedka ay dareenayaan inay ka hor istaagaan wadanka China yani waxa weeyaan maalgashi dhaqaale cusub iyo tartan cusub oo qadada kula soo galay
kaasi waxa uu ahaa Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamad oo ka faallooda arrimaha Geeska Afrika waxa uu khadka taleefanka ugu warramayay Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
halka aad dhageystayaal naga la socotaana waa VOA haatan ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxa soo diyaarisay soo jeedinaysa Zahra Cabdi Axmed
oo
wanaagsan idinkiin ba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha todobaadkan. Intiinii la socotay asbuucii hore Soomaaliya waxa ay qayb ka noqotay markii ugu horreysay muddo aad u dheer xiriirka dowladaha Djibouti iyo Eritrea in uu shaqeeyo oo la wanaajiyo. Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa qayb ka ahaa kulanka dhacay magaalada Djibouti oo dhexmaray wasiirada arrimaha dibadda ee gobolka Geeska Afrika ee Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia iyo Eritrea, kaasi oo ay ka soo saareen qoraal intiisa badan muhiimadda u ahaa iskaashi xiriir iyo mid diblomaasiyadeed oo dhexmara wadamadan dariska ah. Haddaba iskaashigaasi ka sokow dowladda Soomaaliya waxa ay door weyn ka ciyaartay sida la sheegay inay isu yimaadaan wadamada Djibouti iyo Eritrea oo muddo khilaaf siyaasadeed oo ku saleysnaa dhul uu dhex yaalay. Waa qodobka barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan oo maanta marti uu noogu yahay wasiirka arrimaha dibadda dowladda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad. Mudane wasiir, aad baad u mahadsantahay inaad barnaamijka igala qayb qaadanaysid. Inta kale dhageystayaasha aan u gudbin, waxaan jeclaan lahaa inaan aniga ku weydiiyo inaad bal nooga waranto doorka dowladda Soomaaliya ay ku lahayd isu keenida wadamada Djibouti iyo Eritrea oo khilaaf muddo dheer u dhex yaalay, bal in xataa ay isu imaadaan oo wada hadlaan oo waxay u bilowdaan.
Gara, waa mahadsantahay su-aasha. Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo markii central ah oo kaalin muhiim ah uu ka ciyaaray dadaalkan socda oo bilowga ah oo lagu abuurayo iskaashi dhan kasta ah dalalka Geeska Afrika dhex mara. Waxaad og tahay martiqaadkii ra-iisul wasaaraha Ethiopia ama martiqaade uu xamar ku yimid iyo baaqi ama mustiyadkii kasoo baxay oo sheegayay inay muhiim tahay in gobolku iskaashado gaar ahaan Soomaaliya iyo Ethiopia. Kabacdi waxaad ogtahay madaxweynaheennu uu aaday kudhiisaday oo aaday arrin socdaa loo bogay inta badan adduunka oo Eritrea uu ku tegay oo albaabo furtay iyaduna oo iyaduna bilowday in gobolkii uu jumuudkii ama xurxaraantii uu ka baxo iyadoo dalalka Ethiopiana qayb ka ahay oo Ethiopia bilowday. Kabacdina markii Ethiopia Eritrea iyo la isku soo dhawaaday, haddana uu madaxweyneheennu isagoo kaashanaya ra-iisul wasaaraha Ethiopia uu dadaal xoogan ka galay sidii in loo dhammaystiro maaragtay maxaa la yihahdaa iskaashiga gobolka oo dhan ee la rajaynayo in la dhameeyo khilaafka u dhexeeya iyo colaadda u dhexaysa Djibouti iyo Eritrea, taas oo Ilaahay mahadiis ugu dambeystii dhowday. Sidaad maqasheen FD Eritreana oo hogaaminaya wasiirka arrimaha dibadda oo la soconna wasiirka arrimaha dibadda Ethiopia iyo anigu aan tagnay Djibouti oo halkaas u bilowday isufurnaanshihii Eritrea iyo Djibouti iyo maaragtay soo afjarida khilaafkoodii khilaafkii u dhexeeyey.
Waa gartay, waa yahay.
Marka Soomaaliya iyo madaxweynaheeda kaalin weyn oo hoggaan ayay ka ciyaareen maaragtay nabadayntaas iyo soo dhawaanshaha gobolka.
Waa tahay, sidaad adiguba sheegtay, hadda waxay u muuqataa isu furfurnaanshiyo inay isu tagi karaan madaxdii wadamada isu gudbi karaan. Ma jirto weli heshiis rasmi oo ay gaareen Eritrea iyo Djibouti, marka maxaa xigaya haddiiba gobolka arrintan uu kusii dhex jirayo ama ay qayb lixaad la aad kasii qaadanaysaan Soomaaliya oo kaleeto labada dhinac ee Eritrea iyo Djibouti arrimahooda?
Horta wax weyn ayaa suurtagalay hadda oo dee kala xiraansihii iyo kala aamuskii iyo maaragtay kala go-ii u dhexeeyey labada dal waa dhammaaday. Waxay dhimani waxa weeye sii loo dhamaystiri lahaa waxyaabo maaragtay farsamo la xiriira oo khilaafaadka maaragtay sidii maaragtay guud ahaan loo dhamaystiri lahaa. Taasna madaxweynaheena iyo ra-iisul wasaaraha Ethiopia labaduba diyaar bay u yihiin markii loo baahdo inay gacan ka geystaan. Laakiin sida anigu kusoo arkay Djibouti niyad fiicnaan weyn baan kusoo arkay oo labada dal dhex martay, marka waxaan rajeynayaa inay aada u dhig yaraanayso
ودمستر وحير ودمان
واتها واد ما سنتا سعادة وزير ما دام برنامج كان ويها برنامج كوعتان كان لقستها هذه يقر وحان فرصدها السيناء لقستياش سيئة مضحظة آن كينا اما بددك مسؤولين تأي سؤال اويديان وحال لغا حد لياه مركب بل وحان سين لها متك ميدا لقستياش هنا قبر ايا اوه الرئيسي قبر لكليا هاد دقاتك كجرتو سؤال لو مغا عاقا هل كان نقلسو هال ليسيد ايو وزيرك ارمها دبادة سوماليا قدك كجرة احمد عيسى عوض وحد ويدين لهيد
أنا أدب ما صمت هاي إن سهرة أدق يوزير كان السلام يا وزير كان أدب نبوا قادنا يا وحنا يا هاي وزير أول شيء عن بقى كان أدق يحكم مدة مدحوين عبد الله محمد عبد الله فرماجو إن وزير كان ربينا ويدي هالسؤال وأه إن ساعدنا هاي مدة وزير إن مدحوين هنا سمع لي إن أيام سيد ويتوس تجي بدن كل تري هذا نمرغو تجي إن هو هاي السؤال شيء ما كان صيدا إن كم يورمين جبوتي سعدالك محمد عبد الله فرماجو لكن كده بيتور هيسي يدو عن أدنى هاي لابد ودن إن على إن حاجة دول كهانة يكل هيسين إن حدر كان هشيس كي جري عن جبوتي يوم التري توبية سوماليا إن كلمت أقوم هم سنو حقق طي عيار لي هبرها برشدة يقولوا إن على عباسي شيء عن دولة سوماليا وحن كويدينا يا وشاشي رد أقوم هم سنة يتهاي أو حوية جبوتي ما تهاي مد الكفر حسن تهاي مستوى مدة ذين كسوق عن شيدين
سالا دوري ويجيسي مكادان ستا عنفا نورتا ملحوينها انو مركز سو إريتري عادي يولد الجديد ويور جديد ويولد الجديد ويوي اوغي وحا كلو جرسة يولد الجديد وورالو ورالهن ملحوينها ملحوينها نيو ملحوين اسماعيل مرجلنا وواشوعان وشلحان إن لا يحد حالي ونسكوا فخسيهن إن قبل قيسد هني هاي إن وهذا نبض إن ولا الله هذا إن كاشي نحن رفض دك قبل كردن أو جغرافيهان يو تاريخهان يو دكانهان يو دينهان سكمل ذا دم سكمل ذا نلث مركا دم سكحر نلث مركا ولد بديت أبي يسود ويسي maareeyay maxalli hada talinta ee Soomaaliya ee kale jirto ee di jodobeyntaasi uu sii fidinayay iyo di kharaabka ee dibbiyey eritriya oo dhaxaya loo soo afsiray baa shalay aad ay madaxweyne Raad Umar Geelle iyo maxalli ayuu jeer kaari mahadbada labadaba u tilmaameen talinta Soomaaliya ee Ethiopia ee arintaas fulaamay
waagr sida gabadhaasi ee Nuura Hiba ay sheegtay ma aha wax Djibouti hadda loo soo gacan jiiday ama hadda ayda laga codsanay inay heshiiskan soo gasho laakiin waa wax ayda xiiseenayso daneeyso sidaad u dhigayso warka
waxaan rabaa inaan hadalkayga cadaado ee Djibouti ee Eritrea way olaad baa u dhaxaysay ee waxyaab badan bay kala tagayaan Djibouti waxba bay tagayaan marka Soomaaliya iyo Ethiopia madaxweynaheena iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya kaalin fiican ayay ka ciyaareen ee labada dal ee isugu keen lahayeen isugu isugu soo jeedi lahayeen Djibouti ee dareen gaar ah ee gaar ah u qabtay majrime waxay qadarisay ixtiraamtay caalinta ee dadcaalinta ee Soomaaliya iyo Itoobiya waday sidaas ayay labada dal isarkeen laakiin nabadda Djibouti weligeed waa xigtay.
Intina haatan nagu soo biirtay dhageystayaal waxaad naga dhageysanaysaan barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha toddobaadkan oo ku saabsan dawladda Soomaaliya oo qayb ka noqotay doorna ka qaadatay isu keenida wadamada Djibouti iyo Eritrea oo muddo aad u dheer uu ka dhixiyay khilaaf ku saleysan dhul isla markaasina wax xiriir diblomaasiyadeed aan lahayn iyo waqtigan oo gobolada ku yaala geeska Afrika sida Djibouti, Soomaaliya, Eritrea iyo Ethiopia ay ka wada shaqeynayaan sidii ay soo dhawaansho u yeelan lahaayeen xiriir diblomaasiyadeed iyo sidoo kale mid ganacsi si goboladan loo horumariyo. Haatan dib hadaan ugu noqdo bal dhageysto kale ayaa khadka dhinaca gudaha dalkan Mareykanka uga jira gobolka Minnesota soo dhawo walaal magacaago dhameystiran iyo adigoo soo koobaysay sida ugu macquulsan wasiirka waxaad wadiin lahayd.
Waa mahadsan tahay Sara iyo VA-da soo xirtaanka aad soo xirteen wasiirka. Magacaygu waa Cabdullaahi Axmed, ukun Cali Cabdallah. Axmed wasiir, waad mahadsan tahay inaad bulshada u sharaxdid raayiga iyo mowqifka iyo kalanta diblomaasiyad ee Soomaaliya ay ka taagan tahay caalamku su'aashaydu go'roosho aan ku weydiiyay ay tahay ee waa qurux badan tahay diblomaasiyada iyo xiriirka caalamiga ay adduunka la leenahay ama geeska Afrika roadka aynu ka ciyaarayno in uu mid muuqdo oo caalamku u muuqdo iyo bulshadaba inuu yahay laakiin mayso qurux badnayn in marka hore internationalka iyo caalamiga heshiisyadan iyo wadahadaladan ee Soomaaliya ay roodka ay cayaarayso inay tii dantii guud ee dalka gudihiisa ahayd ama ha noqoto dib heshiisinta ama ha noqoto wadahadalada maamul goboleedyada iyo amniga dhismaha amniga iyo marxaladda bulshadu ay u baahan tahay wacyiga gelinta arrimaha siyaasadda wacyiga gelinta arrimaha amniga wacyiga gelinta arrimaha bulshada guud ee danaha guud ee dalka looga baahan yahay madaxweynihii hadduu noqday mid afraad sax safar ku maqan ee wasiirkii arrimaha dibadda uu
shaqeeyay
ay ku qurux badnayd in loo daayo wixii xiriirka arrimaha dibadda Soomaali waxay bulshaduna ula muuqataa hadda aniga kaliya macaane in ay tahay mid Itoobiya dan gaara ay wadato
Cabdullaahi waa soo dhaweynayaa maaragtay salaantiisa iyo inuu soo dhaweynayo taarinta fiican ee Soomaaliya ee jirto gobolka su-aashiisa dhowr waxyaabood maqaanya qaarkood kale comment ahaayeen laakiin su-aashii ugu muhiimsan su-aashiisa waxay ahayd maxaa dabeec culayska loo saarayay gudaha dibadda loogu dhameeyaa marka waxaa cabdullaahi u sheegayaa dagaalkii gudaha oo kan uu sheegay ah oo ah in maaragtay dibloomaasiyiin xoojinta amniga madaxda soomaalida ka warhaynkooda iyo xiriirkooda wada tasiisada waxaa soo dhan weysaa waxaan cabdullaahi iyo bulshada kale oo sheegay maadaan ma u sheegin kale bulshada kale arrintaa la qabta waxaan u sheegaynaa ugu bishaareynaa inuu dadaalku socdo dalka nabadgelyadiisa iyo dhaqaalihiisa iyo siyaasadda deyntaba lagu horumarin lahaa marka laakiin hawsha dowlad u taala ma aha hal wax waxa weeye gudaha oo tiro badan oo isagu sheegay qaybo badan ka kooban oo siyaasad isugu jirto amni isugu jirto dibashiisiin isugu jirto kamsiin abuur isugu jirto maaragtay dhaqaale abuuri isugu jirto isugu jirto maaragtay amniga taasi waa socotaa xoog bay ku socotaa horumarna waa laga gaaroya laakiin iyadoo taas la wado ayaa haddana xiriirka arrimaha dibadda la xoojin karaa adduunka wax lala qabsan karaa doorkaas ku lahaydna la qaadan karaa marka labadu isma diidana dowladnimo sideedu waxa weeye waa system culus oo very complex oo waxyaabo badan multitasking ama shaqooyin badan hal mar qaban kara kanuu leeyahay madaxweynaha meera tegey madaxweynaha soomaaligu mararka qaarkood ma fahamsana shaqooyinku sida loo kala leeyahay madaxweynuhu isaga ayaa ah calaamada tilmaanta maaragtay qaranimada dalka waxaa jira shirar isaga kaliya tegi karo oo la yidhaahdo maxaa la yidhaahdaa la yidhaahdo summit marka haddii madaxweynayaasha adduunku ay kulmayaan looma diro wasiir arrimaha dibadda waxaa loo diraa waxaa ka qayb gala oo la martiqaadaa martiqaadka loo soo diraa madaxweynaha dalkaas marka madaxweynuhu markuu china dalka afrika iyo china isugu tegayaan konton iyo saddex dal oo afrikaani iyo madaxda china ay kulmayeen madaxweynayaasha ayaa la marti qaaday taasi madaxweynuhu u tegay marka ay dalalka carabta madaxdoodu kulmayaan madaxweynaha la marti qaadaa markaillaahi wuxuu u baahan yahay inuu ogaado in wasiirkuna uu wasiirada la kulmo madaxweynuhuna uu madaxweynayaasha la kulmo inkastoo madaxweynuhu raka qaarkood wakiilan karo wasiirka iyo maaragtay hadduu isagu rabo wuxuu kaloo tilmaamay Ethiopia iyo baa ku danaysanaysa iyo waxaas marka anagu ma naqaano cubadi meesha ka imaanaysa Ethiopia dal dariska yadaa weeye dal madax banaan sida anagu madax banaan nahay marka namana naqaan waxay ugu malaynaya cabdullaahi inay yaa keliya nagu danaysan karaan oo anagu anaan u danaysanay ama anaa isku danaysanayn marka waxaa fiican dadku inay si positive u fakaraan oo aysan always u malaynin isla markasta u malaynin in annaga uun bayna ka maaragtay ka danaysan karo annaga inu nahay maaragtay cambad meeli ku yaalla ma garanaysa
waad
maasantahay waad isku danaysan jiray arrintaa dhammaatay hadda soomaalidu waa
kasoo xiriirka diblomaasiyadeed iyo isu soo dhawaanshiyaha in xiriiradooda ay wanaagsanaadaan afartan wadan, haddana iskaashi dhaqaale ayaa meesha ku jira la leeyahay. Iskaashigaas dhaqaale noocee ayuu noqonayaa?
Walaal, waxaa bilowday in la aado loo jeedo dhanka iskaashiga inta xiriirka dhanka siyaasadeed, dhaqan dhaqaale, meel kasta darismino wanaag, meel kasta laska kaashado oo dalalko dhan waxay u taraysaa xoog, waxay isu keenaysaa suuq. Halka Soomaaliya oo masalan la yihaahdo waa 12 million iyo 12 million ay maarka dhaqaalahoodu iyaga keliya dhexdooda yahay, waxay keenaysaa haddii dalalka geeska Africa lala xirto oo ka kooban taagoog yihiin Ethiopia, Djibouti, Eritrea, Sudan, South Sudan, iyo Kenya iyadana xiriirka aanaynu la leenahay la Uganda darti gaas, isaasoo dhan suuqoodu inuu isu furmo, waxay dadka Soomaaliyeed oo ganacsatada ah oo ganacsiga ku cadcad oo adduunka ugu horeeya u suurtagelinaysaa inay ganacsigoodu gaaro dad ka badan, yani ku dhow dad ka badan runtii 200 million halku 12 million ama 12 million ku jiro. Marka laakiinse faahfaahinta ama mekanismka ama qaabkii uu noqon lahaa iskaashigaasi shuruucdiisa waxay u baahan tahay waqti iyo dagaal iyo kulamo iyo maaragtay shaqo badan bay u baahan.
Way dhegeystaha, waxaan jeclaan lahaa kaga jiro dhinaca magaalada Muqdisho inaan siiyo si uu su-aal kooban kuu weydiiyo kadibna aad jawaab kooban u siisid. Waqtiga barnaamijka ayaa dhow. Soo dhow walaal.
Waxaan salaamayaa wasiirkayga arrimaha dibadda Mudane Cawad iyo walaal Sahra. Adigaad baan ku salaamayaa iyo baada fiyoobe dhammaanteeda. Aad baan salaamayaa. Waxaan jeclaan lahaa hal su-aal oo inaan wasiirkan weydiiyo. Marka hore, aad baan u faraxsanahay inay Soomaaliya ee marna qeyb ka noqoto xalka gobolka regionalka, marna ay qeyb ka tahay heshiisyada saddex geesoodkii hadda shalay lagu sii hayay. Haddana walaalena dad Djibouti haatan ay wado mar labaad inay hadda xaliso. Anigu aad u mahadsan. Waxaan ognahay in heshiiskan hadduu dhaqan galo oo siximo, kan dhalinyaro ahaan in aniga aad iyo aad ay faa'iido noogu jirto. Faa'iidaas oo aniga alaanta yaryar badan iyo dad badan yaryar badan iyo waxaasi gobolka wixii oo faa'iido kasoo baxo dadkan aad ayuu ugu fiican yahay wadanka horumar ahaan. Laakiin walaac yar aan qabno wuxuu yahay aad caloosheeni ayaa bugta oo gudaheeni dhexdeeni ayaa weli wax yaalaan. Marka in calooshani la isku soo aruuriyo oo aniga dhexdeeni oo marka hore oon heshiino, kadib aan u gudubno in heshiisada noocaan oo kale aan galno, maadaama heshiisada ay dhuteega gobolka isku furmayaan oo originalka isku furmaya, xuduudiya isku furmayaan, marka sooloma dhihi karo. Marka caqabad weyn baa hortaagan in heshiiskan xataa dhaqan galo, mudane wasiir. Marka aniga cabashadeeni iyo waxaan indicatedkani marka hadda aan dib meel taagna cabsi ma qabno, laakiin cabsaan waxay tahay gudaha oo rakabka aan ku noolnahay oo keliya. Mudane wasiir, aadaa maadsantahay walaal.
Waad mahadsantahay dhegeystaas xamar u naga soo wacay. Wuxuu leeyahay cabsida aan qabnaa ka weyn gobolkaba, xataa inaan heshiisa iyo wax lamida ka qayb galno, sida ugu macquulsan haddaa u soo koobi karta su-aal jawaabta.
Waa maqlay su-aashiisa walaal. Waxaa calo Soomaali in sha allahu saa sheegtay, haddii gobolku uu maaragtay isu furmo, dhalinyarada mustaqbal fiican leh, dhalinyarada isu tegiya, dhalinyarada isbaranaya, banooniyaa la isla ciyaari doonaa, kooxaha kubadaha isu tegi doonaa, dhaqamaa la isu wadaarsan doonaa, dacmistar iyo waxbarasha la isu wadaarsan doonaa, colaad iyo dagaal baa dhammaan doona. Dhanka gudaha anigu hadda Soomaaliya colaad ka socota iyo dad isdagaalsan midna ma jiro, ilaahayn taas inay ka soo koriyeen waa soo dhaafnay. Haddii aan sheegaynin qoladan maaragtay isqarxiso dadkana qarxiya oo iyaguna insha allahu dhibtoodu mar dhow naga dhammaan doonto oo ay tahay inay dhammaato dhibtoodu. Dagaalka Soomaaliya udhexeeya hadda ma jiro, laakiin wuxuu sax ku yahay maaragtay ninka dhalinyaradaahi in la sii dadaalo qalbiga Soomaalidu isu sii fiicnaado. Taasina waa wax fiican, mana reebayso in dibaddana aynu xiriir fiican ka sameyno, gudahana aynu sii wadno dadaalkeeni maaragtay dibeeshiisiinta iyo afrida isku kalsoonaan iyo xoojinta walaalnimada ee dadka Soomaalida dhexdooda.
Saacad wasiir adoo mahadsan halka qofka ugu dambeeyo ayaan siin lahaa fursada soo koobsada kugu macquulsan maxaad weydiin lahayd wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ama aragtay aad ku darleed intaas?
Waa mahadsan tahay Saara wasiirka wa salaamaya waxaan rabaa inaan wasiirka weydiiyo
magacaagii halka ka soo hadlaysa
maxamed cabdullaahi xaaji waxaan joogaa magaalada Muqdisho salaan kadib waxaan rabaa wasiirka inaan weydiiyo wadahadaladan iyo heshiisyadan iyo waxyaabaha gogol xaarka socdo kolay marka hore waa is-afgarad iyo heshiise laakiin ujeedada ugu dambeyso siyaasadan gobolka waxa uun marka dambe ugu socotay in xuduudaha la isku furo oo dhaqaalihii la mideeyo oo khayraadka iyo isku socodka iyo mafahmaysaa waxyaabaas la fududeeyo soomaaliyana waa dalka khayraadka ugu badan oo dhanka badda ah iyo waxaasoo dhan dalka
leh
marka wasiirka maxaa uga qorsheysan heshiisyadaas la gadayo iyo waxyaabahaas kala xirnaanta la fursurayo soomaaliya bimacnaa doorka ay ku yeelanayso wadaagga dhaqaalaha iyo ganacsiga soconaya iyo in la ilaasho xuquuqda soomaaliyeed iyo khayraadkooda halkaas inaysan ku baaday inaysan ku weynin oo aan la explod gareynin taas waa mid
waad mahadsantahay waqtiga aad igu yar kuma siin karo waqti kale stuudiyahan nala daba jooga marka waa kaaga mahadcelinaya su-aashaadana wasiirka ka jawaabo saacad wasiir
waa mahadsantahay
maxamed cabdullaahi wuu mahadsan yahay waxa weeyaan in xuduuduhu isku furmaan in dadku isdhexgalo in dhaqaalaha layska kaashado iyo saan sheegay nabadgelyada siyaasadda dadka soomaaliyeed ee bani ugu jirta dadka soomaaliyeed waa dadka ugu firfircoon xagga ganacsiga xuquuq waxay helayaan weyn oo ka kaalmeeya inay kobciyaan wax soo saarkooda ama ha noqdo mid bad ama ha noqdo mid beero ama ha noqdo mid abuurid warshado bay u ibgeeyaan dadka gobolada kaleeto oo 200 million oo dad ah oo ay walaalyihiin oo deris yihiin oon socod dheer ku qaadanaynin iyo kharash badan ee dhoofinta ganacsigooda ayay gaarsiinayaan marka faa'iido badan baa ugu jirta exploitationna ma jiro seena loo qasab garayna anaga soo jeedna
aada iyo aada ayaan kaaga mahadcelinayaa mudane wasiir inaad barnaamijka wicitaanka dhageystaha aniga iyo dhageystayaashaasiba aad fursad noo siiso in shirkaasi iyo wixii kasoo baxay aad halkan noogu faaqido kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawd oo isagoo ku sugan magaalada nairobi ee dalka kenya barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha marti ugu ahaa toddobaadkan oo uu kaga hadlayay iskaashiga xiriir diblomaasiyadeed iyo midka ganacsi ee yeelanayaan wadamada afarta ah ee soomaaliya jabuuti etoobiya iyo eritreya oo dhowaan uun la ambaqaaday sidii dhinacyadaasi isaga imaan lahaayeen barnaamijkan mid lamida inta aan ku kulmi doono waxaan idinkaga tagayaa nabadgelyo
زهرة عبد الحمد أيام نلص عسين سي برنامج كويتان كدقيستها هل كات كلا سعتين و VOA قارك ترسن سومالي كنا والمجال هذا تورنتو ذلك كندا أي كلن لقى تي مدحه بوليس كي مجال داس يجو ويدية سؤال كوسابسن وحكة قبشرة دبتوين كسي سعدة أهست دلني رد سوماليات ذلك هسي كلقن وربحين تان وحاي نص أدري وريه إن مجال هذا تورنتو حسين نور حاجي
kulan ka waxaa madaxa booliska Max Sanders isku weheliyay masuuliyiin kale oo ka tirsan laamaha amniga waxa sidoo kale goob joog ahaa xildhibaan Faisal Hassan oo ka tirsan baarlamaanka gobolka Ontario Mahad Cali Yusuf oo madax u ah ururka mideynta ee fududeeyay kulanka ayaa weydiiyay waxa ku saabsanaa iyo faa'iidada uu leeyahay bulshada Soomaalida
shirkan wada tashiga oo jidadiisu waxay ahayd sidii wax looga qaban lahaa dhibaatooyinka si kordhiya ee haysta dhalinyarada madowga gaar ahaan dalalka Soomaaliya. Horta faa'iidada ugu weyn waxa weeyaan xoojinta wada shaqeynta xiriirka ka dhexeeya bulshada madowga ama bulshada Soomaaliyeed iyo ciidamada booliska ee madqaana u adeega dadka waddankan ama ummadda Toronto. Marka waxa kale oo faa'iido weyn ku jirta waxa weeyaan iyo dhismaha madqaana kalsoonida in aan kor u qaadno kalsoonida ka dhexeysa xiriirka ka dhexeeya booliska iyo Soomaaliga in aqoonta ay iswadaagsadaan oo dadka naftooda ay wax ku bartaan dhibaatooyinkan ay tahay iskaga xakameyn lahaayeen dhibaatooyinkan ay wajahteen bulshada Soomaaliyeed waa aragta waxa dhib ka haysta waddankan ay tahay dhalinyarada yaryar Soomaaliyeed noqdo in dhalinyarada naftooda iyo bulshada naftigeeda la xoojiyo xiriirka naga dhexeeyo ummadda qaranka ka dhan ay ka qayb qaataan halkaasetu in codkayaga ama codka Soomaaliyeed uu meel dheer gaaro
dadka ka qaybgalay kulanka ayaa su'aalo weydiiyay madaxa booliska dadkaasi waxaa ka mid ahaa Ayaan Yuusuf Umar waxay ka warramaysaa waxa ay tabanayeen ee ay weydiiyeen madaxa booliska iyo talooyinka ay u jeediyeen.
Waxyaabihii ugu darnaa oo aan tabanaynay haddaan nahay hooyooyinka Soomaaliyeed ee ku nool waddankan waxay ahayd in la joojiyo caruurtaan dhimanaya Soomaali kasta oo aanan wax ka qabasho lahayn, isla markaana la helaynin qofkii wax dilay. Hooyooyinkana su'aalo badan ayay weydiiyeen oo ka mid tahay sideen ku caawin karnaa, sideese noo caawin kartaa. Qaarkood xataa waxay u sheegeen in lacagta la siiyey 25 milyan askar keliya uuna sinin, uu lacagtaas oo u soo qaaday inay xataa dadka communityga ku nool ay la qaybsadaan si ay arrinta uga qayb galaan. Marka waxaan rajaynaynaa markaan in arrintan wax laga qaban doono, isla markaana uu kaashan doono ninka booliska haysto, dadka magaalada iyo community.
Dhibaatada dhalinyarada haysata oo dilalku ay ka mid yihiin weli waa mid taagan. Sidoo kale waxaa jira kulamo hore oo ay yeesheen Soomaalida iyo madaxa booliska. Dadka qaar waxay rumaysan yihiin in kulamadu aanay ka soo bixin wax faa'iido ah. Waa kan Nadiir Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada aaminsan aragtidaasi.
Kulamadan madaxa booliska iyo jaaliyadda Soomaalida ay isku arkayaan ama ku kulmayaan maan markii ugu horreysay marar badan oo hore u qabsameen, mana ka imaan wax faa'iido ah oo la taaban karo. Waxay u noqdaan kulamo inta laisugu yimaado, lays wareysto, su'aalo la isweydiiyo, kadibna inta uun ku ekaado. Waxayna u muuqataa in ay weli dhibaatadii taagan tahay. Waxaa laga shiraayay dhibaatada taaganna ay weli dhalinyarta Soomaalida iyo dadka communitiga ay arkato, loona baahan yahay ficil dhab ah oo laga xunsheeyo oo jaaliyadda iyo madaxa booliska soo qaada.
Laakiin Mahda Cali Yuusuf ayaa qaba midtaasi ka duwan. Wuxuu aaminsan yahay kulamadan oo la badiyo inay abuuri karto kalsooni iyo wada shaqeyn dhex marta shacabka iyo laamaha amniga, taasoo ugu dambeyn sababi karta xal u helidda dhibaatooyinka.
Anigu aragtooda waxay tahay in kulamadan la badiyo, laakiin kulamadan keliya ma aha kulamada lama yeelanayo ciidamada booliiska keliya, taas xalka ma keeni karo booliiska keliya. Waxaweyaan xalka waxaa keeni kara wada shaqeynta booliiska, waxbarashada, dadka ka shaqeeya waxbarashada, waxaa keeni karo mataqaanaa communityga inay naftigood ay wada si gooni u wada hadlaan, gaar ahaan communityga Soomaaliyeed inay gooni intay u wada hadlaan dhibaatooyinka dhexdeena aan xalin. Waxaa hadda isleynahay ciyaalkayaga weyaan oo mataqaanaa oo xadaraha isku haysta oo marka annaga dowlayn waxbaan ka xalin karnaa.
Madaxa booliska magaalada Toronto Mark Saunders ayaa marar badan ku celiyay in dhankoodu ay wadaan dadaal, balse wada shaqeyn daba oo dhex marta iyaga iyo bulshadu ay tahay xalka kama dambeyska ah ee lagu soo afjari karo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
kala galab wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan. Ciidamada dalka Kenya ayaa magaalada Mombasa ku xiray in ka badan 100 qof oo Pakistaniyiin ah, kuwaasoo lagu eedeeyay in dalka Kenya ay si sharci darro ah ku joogeen. Maxamed Faarax Shireeh ayaa warkan noo soo diray.
Ciidamada booliska countiga Mombasa ayaa gacanta ku soo dhigay 163 qof oo Pakistani ah oo dalkani ka yahay, sheegeen inay si sharci darro ay ku joogeen. Hawlgallo kala duwan oo gobolka xeebta ciidamada booliska dalkani Kenya ay ka wadaan ayaa waxay ku sheegnay gacanta ku soo dhigayaan dhammaan dadka ajaanibta ah ee dalkani Kenya sida sharci darrida uga shaqeysanaya. Gobolka xeebta sargaalka ciidamada booliiska ugu sarreeya Noha Mwivienda ayaa sheegay in dadkan Pakistaniinta ay dalkani Kenya ku joogeen dokumenti been abuur lagu soo sameeyey ayna haystaan waraaqaha ogolaanshaha shaqo inay dalkani ka shaqeeyaan oo dhammaantood wada dhacay. Taliyaha ciidanka booliiska ee Mombasa Noha ayaa sheegay in dadkan iminkay u tarxiilayaan dalkay ka yimaadeen ee Pakistan, howlgallada qabqabashada dadka sida sharci darrida ugu jago gobolka xeebtana ay noqon doonto mid ay sii wadi doonaan. Dhanka kale, ciidamada booliiska ee degmada Lamu ayaa gacanta ku soo dhigay nin la tuunsan yahay inuu xiriir dhow la lahaa xarakada Al-Shabaab, howlgallana doonayay inuu ka sameeyo gudaha dalkani Kenya. Madaxa sirdoonka countiga Lamu oo la hadlayay jaraa'idka The Daily Nation, Paul Latin, ayaa sheegay in ay gacanta ku soo dhigeen ninkaasi iyo walaxa kale ay tuunsan yihiin inay ahaayeen walaxa uu doonayay in uu ka sameeyo walaxaha qarxo. Waxa uu sheegay in ninkaasi iminkay ciidamada booliiska dalkani Kenya gacanta ku hayaan baaritaano dheeri ah markay sameeyaan ay soo qabqaban doonaan tirakalo uu sheegay in warbixinada ay ka heli doonaan sargaalkaasi ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab ee gacanta ku hayaan ay ka heli doonaan saraakiil kala duwan oo xirro kala duwan la sameeyay magacooda iyo maqalkooda ka gaabsada ayaa ii sheegay in ninkan laga qabtay gudaha isbitaalka King Fahad ee magaalada Lamu qaybta hoyga shaqaalaha isbitaalkaasi waxayna ii sheegay in walaac fara badan ay ka muujinayaan waxa halkaasii ugu dhumaaleysanayay ma jiraan cid shaqaalaha isbitaalkaasi ka tirsan oo gacanta ku soo dhigtay dawladda balse il wareejyo kale ayaa sheegay in dawladdu ay isha ku hayso dad ay tuunsantay in xirir dhow ay la lahaayeen ninkaasi laga soo qabtay gudaha isbitaalkaasi oo dawladdu aaminsantahay inuu ka tirsanaa xarakada Al-Shabaab qaraxyana doonayay inuu ka sameeyo gudaha gobolkaasi maxamed faarax shire v o a garissa
subax walba ku waabarisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee 19:24 mitirband warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysa idaacadda v o a maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa v o a maalin walba 4:00 galabnimo aweyska washington martida microfoneka faaqidada toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19:25-25 mitirband barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
waa hagaaga dhegeystayaal goordha waxaad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha balse haatan galmudug maxkamad ku taalla galmudug ayaa dil toogasho ah ku xukuntay 2 askari oo lagu helay dambi ah inay bishii agoos ee sanadkan dil u geysteen askari kale oo la socday oo ay ka wada tirsanaayeen ciidamada militariga soomaaliya wariyaha v o a da cabdiwaaxid macalim isaaq ayaa xukunkan oo noqonaya kii u horreeyey oo noociisa ah oo maxkamad ku taalla galmudug riddo wax uu ka wareystay maxamuud guure guuleed oo ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda galmudug
bishii 18-keedii gaari canameydlaah oo ka yimid dhanka cadaado waxaa cadaado ka soo raacay 3 askari oo xoogga dalka ah 3daas askari markaay marayaan deegaanka beendhaarte waxay laba dileen sida ay qirteen mid 3 askari ka mid ahaa kabacdii way carareen waxaa ciidamada militariga iyo kuwa galmudug ay ka soo qabteen 4-8 saac kadib deegaanka magaalada gaalkacyo u dhow markii lasoo qabtay dhowr cisho gaalkacyaha lagu hayay kabacdina waxaa la geeyey gaaska galisoor waxaa marka la diyaariyey maxkamaddii la saari lahaa waxaa la xabaaray ninkii dhintay markaa kabacdii maxkamaddii waxaa garsoorayaasha gobolka galgaduud galmudug waxay isu diyaariyeen inay dacwadan qaadaan sidaad ogtahayna nimanku waxay ahaayeen militari halkan kama dhisna hadda kastoo hadda ka hor taliyaha xoogga dalka ee hadda xilka laga qaaday cabdiweli uu sheegay in maxkamad laga furayo maxkamaddaasi ma hirgelin markii saraakiishii xoogga dalka ee qaybta 20-aad la xiriirnay waxaa isla ogolaanay in maxkamadda galmudug la saaro askartan si loo waafajiyo cadaaladda markaa kabacdina waxaan galnay abaabulkii maxkamaddaasu waxay bilaabatay 1-dii bisha 9-aad waxayna ka bilaabtay xerada gaaska labadaas eedaysane waxay sheegeen ayagu inay maaragtay midna toos buu u qirtay inuu asagu nin keliya burhaan waran leh waxbadaha ku bilaabay marxuunkaas askariga kalena wuxuu sheegay inuu kabacdi isaguna sidoo kaleeta ka qayb qaaday tadilkaas waxaana ku caddeeyey inuu sidaa yidhi markhaatiyaal la hor keenay maxkamadda dacwadu waxay socotay 3 maalmood maalintii hore waxaa la dhegaysanayay dacwadii maalintii labaadna waxay ahayd ka beeraandegidii xagga maarata wixii doodihii iyo iskuduwiddii maalintii 3aadna go-aankii ayaa soo baxay maxkamadda waxaa lagu xukumay dil toogashaah maadaama ay qirteen midna uu qirtay inuu asagu xabadaha ku bilaabay marxuumkaas dhintay midna uu maaratay markhaatiyaal ku caddeeyeen inuu yidhi dilka ninkaas ayaan ka qayb qaatay
3da askari mid dhintay labana ay ku eedaysan yihiin in dilka askariga ay u geysteen xukunkoodana uu ka dhacay gaaska dhanka roone galinsoor bal haddad magacyadooda noo kala sheegtid wasiir.
Labada eedaysane mid waxaa la yiraahdaa Burhaan Waranle, midna waxaa la yiraahdaa Cabdirisaaq Tahliil Dharac, ninka dhintayna waxaa la yiraahdaa Cabdullaahi Ciise ayaa la yiraahdaa, Allaahu naxariisto. Saddexas magac ayaa goobta la keenay ay kala ahaayeen.
Waxaa kaloo jiray wasiir in gaarigii ay saarnaayeen candhameylaha ahaa ee weynaa oo ay saaran yihiin xoolo fara badan, gaar ahaan weliba ari ay saarnaayeen, in gaariga uu rugmaday, xoolihii ay baabbe'een, gaarigii burburay, arrinta xoolaha iyo bal burburkii gaariga soo gaaray.
Wankaas markii ninka dileen waxay sheegeen gaarigii halkaa isagoo taagan inay uga dhaqaaqeen, saatay waxay cadeeyeen darawalka inay yiraahdeen kadeg kadeg kadeg, markuu degayna gaariga degitaanka ayagu ay uga dameeyeen gaariga. Markii la weydiiyey yaa gaariga meesha ka wadana, ma naqaan bay yiraahdeen. Sidaa awgeed garsoorayaashu waxay cadeeyeen inay dushooda tahay nadaaba usa gacan kale oo kaga dambeysay, iyaguna ayna cadaynin. Darawalkana ayagu ay sheegeen kadeg inay yiraahdeen gaarigaas wixii gaaray xoolihii hantida halkaa ku burburtay sidoo kaleeto ayaga dushooda ayay ahaa.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamuud Guure Guuleed, wasiir ku-xigeenka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda galmudug, oo uu ramay wariyaheena magaalada Galkacyo Cabdiwaaxid Macalim Isa.
Wali waxaad dhegaysanaysaan laanta afka Soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaanaysa magaalada Washington, waana galabnimo axada. Waxaad ku soo dhawaataan xubintii ciyaaraha, waxaa Minneapolis ku soo diyaariyey Maxamuud Mascade.
Waxaan waxaan wareysan dhigaysaa dhammaantiinba kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda Duhurnimo. Haddii aan ku bilaabo qaaradda Yurub, tartanka loogu magacdaray tartanka qaramada ee qaaradda Yurub ayaa si xiiso badan u soconaya, waxaana kulan xiiso badan uu habeenkii xalay ahaa dhex maray wadamada Switzerland iyo Iceland. Ciyaartan oo lagu ciyaarayay guriga qaranka Switzerland ayaa waxa ay ku badiyeen lix gool iyo waxba oo Iceland dusha u saareen. Waxay u ekayd ciyaartan in ciyaaryahan kasta oo kooxda ka midihi uu gool dhaliyay, iyadoo markaasi mid labaystay ciyaarta aanu jirin oo mid kastahay uu gool dhaliyay noqday lixdaasi ciyaaryahan. Sidaasina saddex dhibcood oo qaybta ee ah gruubkeeda labaad waxaa faraqa ku shubatay xulka qaranka ee Switzerland. Isla qaybtaasi ee gruubkiisaba ayaa waxaa fooda isku daray wadamada England iyo Spain. Waxaa sid mudan xulka qaranka Ingiriiska in ay iyagu goolka la hormareen oo gurigoodana lagu ciyaaray, laakiin sheekadaasi aan looga harin oo laba gool dib inta lagaga keenay laga badiyey. Ciyaaryahan Rashford ayaa qaybtii hore ciyaarta xulka qaranka Ingiriiska goolka u saxiixay, halka labada gool ay la yimaadeen wadanka Spain ay u kala dhaliyeen ciyaaryahanada Nunez iyo weliba Rodrigo. Sidaasina Ingiriiska oo gurigooda ku ciyaaray saddex dhibcood ayaa faraqa lagaga shubtay. Qaybta B gruubkeeda saddexaadna waqooyiga Ireland iyo Bosnia Herzegovina ayaa wada ciyaareen xulka qaranka ee Bosnia Herzegovina ayaana laba gool iyo hala ku badiyey. Finland iyo Hungary oo ku wada jira qaybta C gruubka labaad waxay ku kala baxeen hal iyo eber, oo Finland ay ku badisay tiro taalla eg. Greega iyo Estonia ayaa ay waxa ku badiyey xulka qaranka ee Greega oo Estonia ayaa laga badiyey. Gruubka Dna andaada ee qaybta D ee gruubka labaad waxaa wada ciyaaray wadamada Belarus iyo San Marino, Luxembourg iyo Moldova. Belarus shan gool iyo waxba San Marino ayay kaga badisay, halka Luxembourgna ay afar iyo waxba Moldova ku dharbaaxday. Dhinaca ay haddii aan u tallaabo ciyaaraha tenniskana, kulan xiiso badan habeenkii xalay ahaa dhex maray Serena Williams iyo Naomi Okazaki ayaa waxay ku soo dhammaatay in guushu ay ku raacday oo ay koobka ku guuleysatay Okazaki. Waxaase xusid mudan in Serena Williams ay aad u carootay, islamarkaasina ay si weyn u dhaleyshay dhexdhexaadiyihii ciyaarta, oo dabcan aan ifsan ku qancin sida uu ciyaarta u dhexdhexaadiyeen. Serena Williams ayaa Okazaki waxay ka hor joogsatay in ay markeedii afar iyo labaatanaad ciyaarta tenniska ay ku guuleysato, iyadoo sanadkan uun ay ka soo noqotay kadib markii ay umushay gabadheeda xilligan oo kale sanadkii hore. Waxaayna ciyaaraheedu haatan Serena Williams marka dambaysa ay soo tarayaan, iyadoo rajaynaysa in ay ku soo noqoto heerkii ciyaareed ee lagu yaqaanay. Dhegeystayaal, xubinteeni ciyaaruhuna intaa ha inoo joogto tan iyo kulan dambe. Waa Mascade idila sitaa iyo nabadgelyo.
هذا يوم هاتي يا محمود مسعد هاتنا هو دنيعي هسه دبع السنة إذا عدد إنكو تلقى الشيء هستا لولا يعد كفنانك عبد القادر جبا نلا دقيست
إذا عدنا قلبنا من الدجستيال هستا سلولة يعود خد عبد القادر عمر معلم جبا يعني كسر جب جبين دونا تن إذا عدنا في النماء قد بدا وحنذكر في الناس دا إيوه نبت كليو
Let's go. ku